Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bivši zaštićeni svedok Slobodan Stojanović saslušan u policiji u okviru istrage zločina na Kosovu 1998. godine, koji je pokrenulo tužilaštvo u Beogradu. Premijer Srbije Ivica Dačić pozvao Srbe da izađu na ponovljene izbore na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici u nedelju, a EULEX i kosovska policija najavljuju pojačane mere bezbednosti. Albanska vlada odbila zahtjev SAD-a da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko hemijsko oružje. Piramidalnom prevarom u Bosni i Hercegovini oštećeno je više stotina građana za oko 10 miliona evra. Povodom odluke profesora Miloša Bešića da napusti Podgorički fakultet političkih nauka, o haotičnom stanju na Crnogorskom univerzitetu. Pilot uspeo da se katapultira iz vojnog aviona koji je pao kod Čačka u zapadnoj Srbiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O saslušanju bivšeg zaštićenog svedoka Slobodana Stojanovića u Leskovačkoj policiji u okviru predistražnog postupka o zločinima na Kosovu 1998. godine, koji je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu. Stojanović je naime izašao ovih dana u javnost tvrdeći i preko našeg radija da su pripadnici 37. odreda policije počinili monstruozne zločine nad albanskim civilima na Kosovu tokom 1998. godine. Stojanović je bio 2009. u programu zaštićenog svjedoka, ali je posle nekoliko mjeseci, prema navodima tužilaštva, sam izašao, a po Stojanovićevoj tvrdnji bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić izbačen je iz programa bez objašnjenja. Nakon razgovora u Leskovačkoj policiji, Slobodan Stojanović je rekao našem radiju da je odbio da ponovo govori o zločinima i da se pozvao na ranije iskaze koje postoje u tužilaštvu, odbio je i proveru na poligrafu u Srbiji. On traži azil u inostranstvu, pristaje na ispitivanje poligrafom u bilo kojoj stranoj zemlji i tvrdi da mu je ugrožen život. Poslušajte deo razgovora Branke Mihajlović sa Stojanovićem.
I onda sam ja rekao njima da je to sve znao o tužilaštvu za ratne zločine, znači i fotografije i sve naše izjave. A čak i upoznat je bio ministar pokojni Vlajko Stojiljković još 15.1.2000. godine, gde sam na 7 kucanih strana postao vezi tog događaja šta se sve dešavalo, a kasnije je 2005. Dragoljub Stanko i zamenik tužioca za ratne zločine bio upoznat i Vladimir Vukčević.
Ali to znači da vi danas niste davali izjave o tim zločinima?
I ne, ja sam samo rekao da potvrđujem ono sve što se dešavalo na Kosovu i potvrđujem ovo sve što izlazi u svim novinama.
Da li su time bili zadovoljni oni koji su...
Nisu, nije im je bilo svejedno.
Vi ste odbili poligraf?
Ja pristajem na poligraf, ali ne u Srbiji. I svi kolege žele da se doći, samo da nisu više na teritoriju. Strašne stvari doživljavamo, neprijatnosti, pretnje, urede i sve. Mi ovdje, meni život ugrožen, samo ako mi se promeni mesto boravište i u bilo koje strane države azil, onda smemo i čak možemo još više da kažemo naš četvoro o ratnim zbivanjima koje su bila na Kosovu.
Slobodan Stojanović u izjavi za radio Slobodna Evropa. U tužilaštvu za ratne zločine našem radiju je rečeno da su Stojanovićevi iskazi prosljeđeni i EULEX-u, koji se uključuju u predistražni postupak koji je ove nedelje pokrenut nakon objavljivanja optužbi bivšeg zaštićenog svjedoka da tužilaštvo Srbije štiti policajce koji su počinili zločine. Inače, na našoj web stranici iduće nedelje možete pročitati autorski članak zamenika tužioca Srbije za ratne zločine Bruna Vekarića o celom ovom slučaju. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa uoči ponavljanje izbora na tri biračka mesta u nedelju u Severnoj Mitrovici, na kojima su huligani 3. novembra nasilno prekinuli glasanje. Premijer Srbije Ivica Dačić je tokom današnjeg mitinga liste Srpska u ovom gradu pozvao Srbe da glasaju, javlja Jasmina Šćekić.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić pozvao je danas Srbe u Severnoj Kosovskoj Mitrovici da glasuju na ponovljenim lokalnim izborima 17. novembra. Premijer Srbije Ivica Dačić ponovio je danas pred građanima Severne Mitrovice da ih Srbija nikada neće ostaviti. Poručujem da ni oni ne smeju ostaviti Srbiju, ali da ne smeju da ponavljaju greške iz istorije koje su dovodile do raseljavanja.
Srbija nikad neće napustiti i nikad neće zaboraviti sever Kosova. Srbija nikad neće ostaviti Srbe sa Kosova. Ali i vi ovdje ne smete da ostavite Srbiju. Zato što danas je jasno. Ne biste ovo mogli da odbranite i ne bismo danas bili ovde da nije bilo Srbije. Budite iskreni i svi to znate ovde. Da nije bilo Srbije, ne bi ovo bila teritorija u kojoj danas imamo 4 velike i značajne srpske opštine.
Premijer je istakao da sada treba da se pokaže visok stepen odgovornosti svih, bez obzira da li su bili za bojkot ili izlazak na izbore. Prema njegovim rečima, u Severnoj Mitrovici treba da bude i sedište zajednice srpskih opština i da se izgradi administrativna zgrada koja će predstavljati vlast na Kosovu za 10 opština gde su Srbi većina. Inače, u završnoj konvenciji građanske inicijative Srpska u oči ponovljenih lokalnih izbora, pored Dačića prisustvovali su i ministri vlade Srbije Aleksandar Vulin i Zorana Mihajlović. Delegacija vlade Srbije stigla u Mitrovicu oko 12:30, gde ih je aplauzom dočekalo više hiljada građana okupljenih na centralnom gradskom trgu Šumadija. Inače, u severnom delu Kosovske Mitrovice vidljivo je povećano prisustvo pripadnika kosovske policije, civilne zaštite i KFOR-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
A ponovljene izbore u Severnoj Mitrovici u nedelju će obezbeđivati više od 200 pripadnika policije Kosova. U zajedničkoj izjavi Euleksa, KFOR-a i policije Kosova navodi se da se u nedelju može očekivati veće prisustvo pripadnika tih snaga. Građani Severne Mitrovice međutim navode da se atmosfera u gradu ne razlikuje značajno od one uoči izbora 3. novembra. Pripremila Amra Zeneli.
Policija Kosova, Euleks i KFOR će ovog vikenda u Severnoj Mitrovici primeniti jake bezbednosne mere kako bi se osiguralo da članovi biračkog odbora i OEPS-ovo osoblje mogu da obavljaju svoj posao i da se proces ponovljenog glasanja odvija na miran i uredan način. Irina Gudeljević, portparolka Euleksa, u izjavi za naš program navela je da građani mogu očekivati veće prisustvo policije Kosova ispred biračkih centara uz vidljivu podršku Euleksa.
Kosovska policija, Euleks i KFOR će biti na oprezu i postupati nepristrasno, promišljeno i čvrsto. Ukoliko je izborni proces pod pretnjom ili bude ugrožena bezbednost i sigurnost birača, osoblja i posmatrača na biračkim mestima, kosovska policija, Euleks i KFOR će biti spremni da odmah intervenišu.
I zamenik regionalnog direktora kosovske policije na severu Kosova, Besim Hoti, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da policija u saradnji sa Euleksom i KFOR-om ima svoj operativni i taktički plan za 17. novembar. On dodaje da će u 3 biračka centra biti angažovan maksimalan broj policajaca kosovske policije, a kako bi se sprečili svi mogući incidenti na dan izbora.
Biće preko 200 policajaca pripadnika kosovske policije koji će biti uključeni na ovaj operativni plan, znači na pokrivanje 3 ovih biračkih centara. I ovo taj operativni plan u smislu toga da nećemo dozvoliti okupljanje blizu bilo kojeg glasačkog centra, tako da će imati jedinice kosovske policije koje će biti spremne da reaguju na svaki mogući incident. U svakom biračkom centru bit će najmanje raspoređeni najmanje 30 pripadnika kosovske policije. Prema operativnom planu sigurno sve je to sređeno i čekamo na taj dan.
Građani na severu međutim smatraju da je situacija napeta i nesigurna. Oni navode da je atmosfera u gradu slična onoj uoči izbora 3. novembra kada su napadnuta 3 biračka centra.
Pa u Mitrovici je atmosfera kao i prošlog puta dok smo čekali izbore onako neizvesna. Noću je mirno, ljudi iščekuju nedelju sa zabrinutošću i znači standardno, ništa se nije promenilo. Znači većina ljudi izaći ovoga puta na izbore zato što su shvatili da moraju da podrže vladu koja ih financijski pomaže već godinama. I ukoliko se već tvrdi da je Kosovo deo Srbije, dajte da poslušamo šta ima da kaže Republika Srbija, znači izaći na izbore.
Najgore je to što su oni kroz tu politiku uspeli da posvađaju taj narod ovde koji se nalazi, te koji bojkotuju i koji ne bojkotuje izbore. Lično ja bojkotujem izbore, ali opet neću nekog i da optužim koji izašao na te izbore. Pa bojkotujem, jer mislim, ja iskreno mislim da su te izbori neregularni, da su već namešteni, da se već zna ko će da dobije izbore i ko će da upravlja, bilo dalje Albanac ili Srbina, nema razloga da ja izlazim na takve izbore.
Ovde, kod nas na severnom delu, ja mislim da su ljudi jedinstveni, da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore. A drugo, ti koji razmišljaju, ne verujem, ja nisam čuo da neko na nekoga vrši pritisak da ne izađe ili da izađe. Jer svako ima svoje, da li će da izađe ili neće, sam odlučuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Kako bi se ponovo niska izlaznost Srba na izborima u nedelju u Severnoj Mitrovici i eventualni izbor Albanca za gradonačelnika odrazila na primjenu Briselskog sporazuma, pitali smo nemačkog analitičara Franza Lothera Altmana.
It's very clear that if an Albanian would become the mayor of Northern Mitrovica, this would be disastrous for the relationship.
Sasvim je jasno da će u slučaju izbora Albanca to dodatno opteretiti odnose na severu Kosova, ugrozilo bi primjenu Briselskog sporazuma. Beograd bi izgubio kredibilitet i obraz pred sopstvenom javnošću, stoga verujem da će vlasti u Srbiji nastojati da ubede Srbe da izađu na izbore. Ukoliko Albanac bude izabran za gradonačelnika Severne Mitrovice, to će sigurno izazvati nemire i ruski ambasador je verovatno bio u pravu, samo u ovom slučaju kada je rekao da na Balkanu i dalje postoji potencijal za sukobe. Zato je veoma važno da ovog puta EULEX i kosovska policija u mnogo većem broju omoguće glasanje onima koji to žele.
Franz Lothar Altman u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa o ponovljenim izborima u nedelju u Severnoj Mitrovici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o večerašnjoj odluci vlade Albanije da odbije zahtjev SAD-a da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko-hemijsko oružje. Premijer Edi Rama. Nemoguće je da Albanija učestvuje u takvoj operaciji jer nema tehničke kapacitete, izjavio je Rama na konferenciji za novinare koji je direktno pratilo nekoliko hiljada demonstranata na gradskom trgu u Tirani. Američka ambasada u Tirani saopštila je da poštuje odluku albanske vlade i da je uverena da će sirijsko-hemijsko oružje biti uništeno u predviđenom roku do polovine sljedeće godine. Albanija je prihvatila posljednjih godina da učini različite usluge SAD-u, pristala je da primi nekoliko oslobođenih osoba iz zatvora Guantanamo, učestvovala i u američkim vojnim kampanjama u Iraku i Afganistanu. Međutim, nakon najava da bi na njenoj teritoriji moglo da se uništi deo sirijsko-hemijskog oružja, čini se da se velikodušnost Albanije bliži kraju. Ovih dana bilo je više protesta u prestonici Tirani, uzvikujući ne hemijskom oružju. Demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta pre nego što su se uputili ka američkoj ambasadi. Sazan Guri iz Udruženja protiv uvoza otpada koje je organizovalo proteste ističe da Albanci ostaju proamerički orijentisani i da demonstranti nisu protiv SAD-a. Međutim, Guri ističe da je cilj protesta da se ukaže da Albanija ne treba da bude smetlište. Mi smo protiv hemijskog oružja, nismo protiv Amerike. Amerika je naš veliki brat koja uvek sarađuje sa našom nacijom i zemljom, kazao je Guri. Premijer Edi Rama je izjavio u sredu večer da će naše da biti direktno vezano samo za plan koji jasno predočava svakome da će Albanija iz svega ovoga izaći uzdignuta čela, bogatije i ekološki čistija nego što je sada, prenosi Reuters. Nakon višegodišnjeg uvoza opasnog otpada od svojih bogatijih suseda, vlada premijera Rame zabranila je ovu praksu nekoliko sedmica po preuzimanju vlasti. Besir Likmeta, urednik iz Tirane Balkanske mreže istraživačkog novinarstva, kaže da se svi delovi društva protive da se sirijsko-hemijsko oružje uništava u njihovoj zemlji. Ljudi brinu za svoju bezbednost, vlada pruža malo informacija. Također stiče se utisak da se proameričko raspoloženje uzima zdravo za gotovo i da ćemo reći da na sve što se stavi na sto. Likmeta podsjeća da je Albanija prihvatila 11 bivših zatvorenika iz Guantanama i 210 pripadnika iranske opozicione grupacije Mujahedin el-Halk. Organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdila je u oktobru da je Sirija uništila sve kapacitete za proizvodnju hemijskog oružja pre dogovorenog roka 1. novembra. To je prvi korak ka uništavanju postojećeg hemijskog arsenala do sredine sljedeće godine, što je utvrđeno u septembru rezolucijom Saveta bezbednosti. Međutim, još nije precizirano kako će biti sprovedena ta odluka. Nakon pisanja medija da su SAD zatražile od Albanije da se ovo oružje uništi na njenoj teritoriji, premijer Rama je potvrdio ove sedmice da je razgovarao o tome sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Američka ambasada u Tirani je odbila da komentariše ove napise, međutim ambasador Aleksandar Arvizo oglasio se tim povodom prošle sedmice. To je dužnost svih odgovornih država, uključujući svakako SAD i Albaniju, da pronađu blagovremeni i efikasan način da uklone opasnost koju predstavlja sirijsko hemijsko oružje. Geografska pozicija Albanije, koja znatnim delom izlazi na Jadransko more, omogućava direktan transport sirijskog oružja morskim ili vazdušnim putem bez tranzita preko drugih zemalja. Međutim, time nije otklonjena briga za bezbednost. Veći deo opasnog otpada od uništenog hemijskog arsenala Albanije smešten je u vojnoj bazi u blizini Tirane. Novinar Likmeta je nedavno posjetio to mesto. Nisam video nikoga da čuva 25 kontejnera opasnog otpada. Stajao sam na ulazu u bazu i vikao da bi se sreo sa nekim od osoblja, ali nije bilo nikoga. 26 lica je ubijeno i više od 300 ranjeno kada je eksplodirala stara artiljerijska municija tokom uništavanja konvencionalnog oružja u Albaniji 2008. godine. Predsjednik parlamenta Iljer Meta također dovodi u pitanje mogućnosti Albanije da uništi sirijsko hemijsko oružje. Čak i mnogo veće i razvijenije zemlje ne prihvataju da to urade, kazao je Meta. Norveška odbacila da se na njenoj teritoriji uništava sirijsko hemijsko oružje. Danska i Švedska su saopštile da su spremne da pomognu u transportu arsenala, ali ne i u demontaži. Prema navodima medija, i Francuska i Belgija se pominju kao moguće lokacije za uništavanje sirijskog oružja.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o piramidalnoj prevari u Bosni i Hercegovini, u kojoj je oštećeno više stotina građana za iznos od 20 miliona konvertibilnih maraka ili 10 miliona evra. Prevaranti su od 2006. do 2011. godine nudili višestruke iznose za uloženi novac u berzu devizama, nakon čega su građani ostajali bez novca, a kompanije se gasile. Mada je policijskom istragom utvrđeno da se radi o offshore kompanijama koje su formirane radi prevare, slučaj je na sudu završio oslobađajućom presudom za optužene. U saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo pripremila Dženana Halimović.
Život Mensura Hrvata nalikuje životu većine bosansko-hercegovačkih građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Radi na građevini da prehrani četvero djece.
Evo to ne radim, jer nije sezona fasada, kulira i ostalo, tako da sam neplaćeno da bi prehranio četvero djece, od kojih je jedno oboljelo od cerebralne paralize. Znači jedan haos, u međuvremenu žena operše tumor, a ja ne radim u to vrijeme. Četvero djece traži da jedu, ja nemam marke.
Još prije 5 godina Hrvat je na računu imao 260.000 maraka od prodaje nekretnina u Sarajevu. Na osnovu iskustva poznanika koji mu je tvrdio da je od uloga od 5.000 zaradio 45.000 eura, ulažući u berzu devizama, nezaposleni profesor geografije vidio je dobru priliku da zaradi. Iza ulaganja stajala je kompanija Forex, odnosno kćerka firme Met Investment Group, kao čiji se ovlašteni zastupnik predstavljao Muhamed Bukva. Hrvat je uplatio 25.000 eura, dobio priznanice te uskoro i poruke o zaradi. Nastavio je ulagati sve dok nije ostao bez novca. Sve što je dobio bilo je nešto više od 4.000 eura, nakon čega su kontakti postajali sve rjeđi. Firma je u međuvremenu promijenjena u Future Trend Investment Holding Limited iz Hong Konga, ali novca nije bilo. Kad je shvatio, Hrvat je slučaj prijavio federalnoj policiji.
Dođe čovjek koji ima pare u nekoj prelomnici životnoj, kad ne radi on i supruga, onda mu ne pomaže baš puno diploma, jer ga odrade sa pripremljenom pričom koja je prošla već kroz stotine i stotine ljudi.
Ispostavit će se da je on samo jedan od više stotina prevarenih koji su putem ove kompanije ulagali novac od 2006. do 2011. godine. Među njima je i Davor Mustafić, objašnjavajući za Centar za istraživačko novinarstvo kako je upao u prevaru koja je u konačnici građanima uzela 20 miliona maraka, kaže.
Bilo je tu raznih tih programa. Mi smo ušli sa programom 2000 da dneš, leži godinu dana i onda imaš 60 mjeseci, 5 godina po 400 eura. Znači 2000 da dneš, to je oko 24.000 eura u roku 6 godina.
Sa Bukvom je radio i njegov zet Emir Džafer Agića, prevara se širila po cijeloj zemlji. Građani su policiji prijavili da su novac davali i Mlađenu Kešelji iz Sarajeva, Dimitriju Preradoviću i Slobodanu Kaleziću iz Prnjavora, Marku Štrpcu iz Viteza i Davoru Kordiću iz Busovače. Istraga je pokazala kako su firme Meti Future, offshore kompanije, prema priznanju nekih od osumnjičenih, dio novca je vraćen ulagačima kao mamac za nove uloge, kupovane su nekretnine, a dio novca je otišao iz zemlje. Iako je Bukva u izjavi za Centar za istraživačko novinarstvo rekao da je on samo ulagač, policija je kod njega pronašla vizit karte sa njegovim imenom i natpisom firme, ali i spisak od 387 osoba koje su dale skoro 7,3 miliona eura. Za kompaniju čije je sjedište imao u Sarajevu kaže da nije bila povezana s prevarom.
Da sam ja pokušao u jednom trenutku da sebe nešto napravim u firmu za neke druge poslove, to nema nikakve veze.
Protiv Bukve Džaferagića i Štrpca pokrenut je postupak na Općinskom sudu u Sarajevu, a tužilaštvima u Istočnom Sarajevu i Travniku prosljeđene su prijave za Kešelja i Kordića. Svi prevareni imali su istu priču. Novac su davali na ruke, a dobijali certifikate o uplati. I sudski vještak utvrdio je kako su certifikati koji su izdavani bili sumnjivi. Iako je uložio 30.000 eura, dobio tek 17.000 Hasan Bećirović, delegat u Domu naroda, državnog parlamenta i Bukvin prijatelj, ne osjeća se prevarenim.
Osjećam se prevarenim nikako jer da je situacija na tržištu financijskih proizvoda bila normalna, mi bi sasvim drugačije nas razgovarali, da nije bilo te svjetske financijske krize.
No građani nisu dobili zadovoljštinu na sudu jer sud prevaru nije prepoznao. Sutkinja Leila Konjić.
Oslobađaju se od optužbi da su počinili krivično djelo i prvooptuženi Mame Kupa i drugooptuženi Džaferić krivično djelo prevara, a treća optužena Mata Šilac krivično djelo prevara.
Oštećeni su upućeni na parnicu, a na presudu je uložena žalba. Ni za tužilaštvo Srednjobosanskog kantona nije bilo dokaza, pa je odustalo od krivičnog gonjenja Davora Kordića. Anto Mađar iz Busovače, koji je Kordića i prijavio policiji, kaže da mu je dao 5700 eura, koje je zaradio kao sezonski radnik u Austriji. Kordića viđa, a kad ga pita za svoj novac, dobije odgovor.
Sviće, biće, biće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O haotičnom stanju u crnogorskom visokom školstvu, odluka profesora Podgoričkog fakulteta političkih nauka Miloša Bešića da napusti taj fakultet na kome je predavao nekoliko predmeta, otvorila je Pandorinu kutiju stanja na Crnogorskom univerzitetu, na koje pojedini kritičari odavno upiru prstom. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Profesor Miloš Bešić, koji je nedavno napustio Fakultet političkih nauka u Podgorici, pošto ga je rektorat obavijestio kako mu se obustavlja izbor u zvanje vanrednog profesora, citat, zbog toga što predugo traje, sinoć je pred kamerama javnog servisa utvrdio kako je čitav univerzitet u ozbiljnoj krizi. Prema njegovim riječima to se ogleda u autoritarnom upravljanju upravnog odbora univerziteta, koji je ukinuo finansijsku autonomiju svim fakultetima, a što se reflektovalo na pad kvaliteta nastave i na loše međuljudske odnose.
Ono što bi eventualno mene uputilo da razmišljam o načinu da se vratim na fakultet, jeste da se neko počne baviti ovim razlozima, koji nisu razlog samo mog nezadovoljstva, nego nezadovoljstva svih mojih kolega, zaposlenih na univerzitetu, uveren sam i najvećeg broja studenata se tiču na način, jer utiču na dinamiku nastave, utiču na njihove kapacitete, utiču na njihova buduća znanja.
Profesor Građevinskog fakulteta i nekadašnji predsjednik savjeta za visoko obrazovanje Radenko Pejović saglasan je sa ocjenama profesora Bešića o stanju na Crnogorskom univerzitetu.
Što se tiče autonomije, financija i kvaliteta na našem univerzitetu, to je, moglo bi se reći, alarmantna situacija i moralo bi se nešto poduzeti.
Profesore, zašto je malo onih poput vas sa Crnogorskog univerziteta koji su spremni da otvoreno i kritički prozbore o tome kako je stvarno stanje na univerzitetu?
To vam je situacija u cijeloj Crnoj Gori, da ljudi ne žele ili se plaše za neku svoju egzistenciju ili da ne izgube neke svoje pozicije, jer ovdje čim vi nešto otvoreno kažete, odmah vas proglašavaju da vodite neku antipolitiku, da ste protiv države. Ja imam, na primjer, situaciju na univerzitetu Crne Gore, oni se svi slažu sa ovim, ali niko nije spreman javno da kaže da je to tako, čak ni ljudi koji imaju određene reference i koji bi to mogli da kažu.
Ne manje tamnim tonovima o stanju na univerzitetu za Radio Slobodna Evropa govori i član Skupštinskog odbora za nauku i prosvjetu iz pozitivne Crne Gore, Srđan Perić, koji kaže da je situacija više nego zabrinjavajuća.
najviše od svega brine, pored više nego loše ekonomske situacije, nisam siguran ni da se sa tim novcem kojim se raspolaže baš gazduje na najbolji mogući način. Upravni odbor univerziteta svakako ne ispunjava sve svoje funkcije, ali ono što najviše brine jeste ne samo da se ne njeguje kritička misao na našem univerzitetu, nego plašim se da se oni sistematski guši. Postaje gutantna činjenica da veliki broj ministara tokom obnašanja svoje ministarske funkcije postaje redovni ili vanredni profesor univerziteta, kako privatnih, tako i državnih. Imate situaciju da partije imaju ogroman uticaj nad univerzitetom.
Povodom slučaja profesora Bešića, saopštenjem se oglasio rektorat kako u toj instituciji nije su željeli da profesor ode, već da je to njegova odluka. Na najnovije Bešićeve opaske o stanju u visokom školstvu Crne Gore do sada nije bilo oglašavanja uprave univerziteta, a pokušaj da dobijemo komentar od samog rektora nije uspio, pošto nije odgovarao na telefonske pozive. Bilo kako bilo, na pitanje odakle treba da počnu promjene koje će voditi konsolidaciji i vraćanju kredibiliteta Crnogorskog univerziteta, profesor Radenko Pejović ocjenjuje.
To bi trebalo da počne od nas, nastavnika, odnosno od fakulteta. Mi bi trebali da kreiramo tu politiku i da se nametnemo na taj način i vladi i resornom ministarstvu, da se mora tu nešto mijenjati, jer ako dovedete neki privredni subjekt u gubitak, on će se nekako i oporaviti, ali kad napravite promašaj u obrazovanju, onda ćete imati ogromnu štetu u nekoliko generacija koje ste oškolovali, to je vrlo teško kasnije ispraviti.
Nažalost, konstatuje Srđan Perić, o situaciji na univerzitetu najčešće progovorimo kada stvari kulminiraju.
U svemu tome studenti stvarno trpe najviše. Sve relevantne ankete pokazuju da smo daleko, ne za svijetom i Evropom, nego i za regionom. I tu nešto mora temeljno da se mijenja. Imate hiperprodukciju političara na univerzitetu. Ono što je najgore, najveću cijenu plaća naučno-istraživački rad i, ako hoćete, i znanje koje na kraju studenti dobiju na univerzitetu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O padu vojnog aviona tipa J-22 orao oko podneva u Mrčajevcima kod Čačka u zapadnoj Srbiji. Pilot Ivan Pantić se katapultirao, nije povređen i nalazi se na kontrolnom pregledu na VMA. Vojska je formirala komisiju koja će ispitati uzroke nesreće, javlja Vladimir Nikitović.
Lovac bombarder tipa Orao, kojim je major Pantić krenuo na probni let sa aerodroma Lađevci, srušio se u zaseoku Neranđići, oko 2 km od mesta na kom se pilot prizemljio posle katapultiranja. Nakon što se survao u livadu, avion se zapalio, a krhotine letilice raspršile su se po čitavom zaseoku i oštetile nekoliko najbližih kuća i pomoćnih objekata. Uglavnom su stradali crep i prozorska stakla.
Kako je puklo, pilot je katapultirao se i vidjela sam da leti i toliko avion počeo da pada. I samo, majko moja, pada avion, ništa, nisim mogo, to su trenuci, ali jezivo je bilo kad je pao na zemlju i kad je puklo, to su komadi leteli, vatra sa sve užareni, nismo svjesni ni šta je moglo da bude.
Pa sedeli su svi ovi kućani u kući, pili kafu, a ja sam jedini bio napolju, nešto sam radio oko kuće i onda sam gledao sve to, čuo sam prvo bio kad je puklo.
Prvo eksplozija.
Jeste, jaka eksplozija, to je bilo Bože, sačuvaj da ogluviš. Kad je počeo da pada, prvo je bio usporen, ali je posle ubrzo let, verovatno je ga vetar.
Kad je pukao u vazduhu gore, ja sam vidio pilota da je izleteo iz aviona, avion je počeo da spiralno pada dole i pao je tu na 50 metara od mene.
20 meštana spontano se organizovalo čim se na nebu iznad njihovog sela začula jaka eksplozija i kada su videli kako se iz aviona obavijenog dimom katapultirao pilot. Potrčali su ka mestu na kom su procenili da će pilot pasti i laknulo im je, kažu, kada su videli da je živ.
Skupilo se 20 ljudi za 5 minuta. Pokrili ga će badma i jakljama.
Ništa, kažem, jesu dobro, jesu. Leza ga boli.
Zapalio cigaru odmah, javio se ženi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kakav je tip demokratije na delu u Bosni i Hercegovini, profesor Zarija Sejzović.
Bosna i Hercegovina sad može se dopustiti, i to više niko ne primjećuje, luksus takozvane restoranske demokracije, gdje su raspravu o ustavu premjestili iz parlamentarnih klupa, to je nedopustivo, u restorane.
O rastućem nasilju među mladima u Srbiji, njegovim uzrocima i posljedicama. Za naš program govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo.
Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misli? Pa šta onda to, šta smo sad ti, znaš, ono, kad si mali naučite da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
O otpadu koji stiže iz Albanije rekom Bojanom u Crnu Goru, Delo Hodić iz ekološke organizacije u Lcinju.
Velike kiše, da ne kaže ne daj Bože poplave, kada voda nosi sav onaj otpad, pretežno plastični, medicinski, izbacuju na obalama velike plaže, čak su neke limenke stigle i do Pelješca u Hrvatskoj tada.
Hrvatski izdavač Školska knjiga predstavio je najcjelovitije kolo izdanja dela Ive Andrića od raspada Jugoslavije. Urednica izdanja Miroslava Vučić.
Ja mislim da je Školska knjiga zapravo prirodno mjesto u kojem se treba pojaviti Andrić.
Šta će sutra biti sa nama? Pitanje Dostojevskog danas je metafizičko, moralno i egzistencijalno, ali i moto ovogodišnjeg 18. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Žicu. Reditelj iz Beograda, Svetozar Pajić.
Mada su mnogi proricali kraj pozorišta, pozorište uvijek preživjelo. Prko svega, ja mislim da će ipak pozorište preživjeti i mislim da će ono biti pluralističko. Odnosno, da treba da bude bogatije u tom smislu da se koristi razno raznim estetikama i na svom djelovniku, da ima široku ponudu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o odbijanju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da provjeri jednog kandidata za ministarsko, odnosno dva zamjenička mesta u Savetu ministara Bosne i Hercegovine. Njeni članovi se pozivaju na novi zakon o sukobu interesa, koji stupa na snagu 19. novembra i prema kojem to više neće biti u nadležnosti Centralne izborne komisije. Analitičari ocenjuju da je postojeća situacija rezultat donošenja novog nakaradnog zakona prema kojem će parlamentarci odlučivati o tome da li su stranački kandidati u sukobu interesa. Ovakav zakon je mimo europske prakse, iz Europske komisije poručuju da je Bosnu i Hercegovinu vratio ne korak već kilometre nazad od Europske unije. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Vijeće ministara BiH ostaje do daljnjeg bez jednog ministra i dva zamjenika jer se Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne želi baviti provjerom predloženih SNSD-ovih kandidata nakon što su ministri iz SDS-a smijenjeni. Kao razlog u ciku navode to što je BiH parlament usvojio novi zakon o sukobu interesa prema kojem je dužan da formira komisiju nadležnu za tu oblast. Predsjednik Centralne izborne komisije Stjepan Mikić.
Kako je zakon predvidio, ispoštovati naše obveze, pripremiti svu dokumentaciju, predati nadležnoj komisiji.
Pravno gledano, novi zakon o sukobu interesa BiH stupa na snagu 19. novembra. To praktično znači da Centralna izborna komisija ima još svega 4 dana da provjeri kandidate za vijeće ministara, ali još 72 osobe koje čekaju na provjeru na drugim nivoima vlasti. Nekadašnji član CIK-a Vehid Šehić kaže za naš radio da je zakonska dužnost komisije da do utorka to uradi.
Kada stupa na snagu novi zakon, kada zvanično prestaje mandat Centralne izborne komisije za implementaciju zakona o sukobu interesa. Da li će to on uraditi, ja to ne znam, ali to je njihova obaveza.
Za razliku od Šehića, u Transparency International BiH misle suprotno. U ovoj nevladinoj organizaciji ocjenjuju da Centralna izborna komisija ne treba da podlegne pritisku, a za sve krive državni parlament koji je donio novi zakon o sukobu interesa. Ivana Korajlić.
Jasno je da zakon izgleda ne važi za sve jednako. Jasno je da je izvršen ogroman pritisak na Centralnu izbornu komisiju i ostaje da se vidi da li će ona pokretnuti pod tim pritiskom.
Ne postoji zakon koji je donesen u državnom parlamentu, a oko kojeg se podiglo toliko prašine kao što je to zakon o sukobu interesa. Protivno evropskim standardima i mimo svih praksi, bosansko-hercegovački parlamentarci su donijeli zakon prema kojim će sami određivati jesu li ili ne u sukobu interesa. Naime, komisija koja tek treba da bude formirana, imaće 9 članova, od čega 6 iz BH parlamenta, a 3 će imenovati Agencija za prevenciju korupcije, koja ni sama nema dovoljno kadrova za rad. Rezultat je ovo dogovora vladajuće koalicije SDP, SNSD i HDZ. Mehmet Bradarić iz Lagumdžinog SDP-a o tome kaže.
Ko je danas u ovoj državi nezavisan? Nije niko postavljena na neku funkciju, bilo koju funkciju, jesu li to pomoćnici ministara, jesu li to agencije, jesu li to uredi, jesu li to direkcije, tako da niko nije došao, a da iza njega ne stoji neka politička partija.
Opozicija u BH parlamentu se oštro protivila donošenju ovog zakona. Nermina Kapetanović iz SDA.
Pominjanje novčanih sankcija u rasponu od 1000 do 10.000 maraka za dobro plaćene državne parlamentarce ne predstavlja ništa. To nije nikakva sankcija. A ono što je još gore i još manje demokratično je mogućnost stvaranja pregovaračkog odnosa prekršioca zakona sa članovima komisije.
No nije opozicija bila jedina koja se odupirala donošenju zakona koji je mimo evropske prakse. Iz Evropske komisije su više navrata apelovali na ovdašnje parlamentarce da zemlju ne vraćaju ne korak već kilometre nazad. Portparolka Jamila Milović-Halilović.
Relevantni međunarodni standardi nalažu da tijelo koje primjenjuje propise o sukobu interesa, u ovom slučaju to je Komisija za odlučivanje o sukobu interesa, treba biti nezavisna i posjedovati traženi nivo stručnosti. Isto tako, potrebno je obezbijediti pravo na žalbu protiv odluke tog tijela. Nažalost, Komisija ne zadovoljava uslov nezavisnosti što bi moglo ugroziti nepristrasnost procesa provjere.
I ovdašnji analitičari kažu kako je postojeće stanje u kojem Centralna izborna komisija ne želi provjeravati kandidate rezultat donošenja nakaradnog zakona. Mervan Miraščija iz Fonda Otvoreno društvo o tome kaže.
Sve ovo u stvari čini korak nazad od europskog puta i priključivanja generalno euroatlantskim integracijama i mi ćemo ponovo nekad u izvjesnoj budućnosti morati mijenjati sve te zakone i ponovo i usklađivati i vraćati rješenja kakva su manje više imali od 2002. godine.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u proteklih 11 godina primjenom već sada starog zakona o sukobu interesa utvrdila je samo u BH parlamentu 57 osoba koji su bili u sukobu interesa, a 122 sankcije izrekla u federaciji. Mnogi ocjenjuju kako se radi o jedinoj profesionalnoj instituciji u regiji koja po svojoj strukturi, nadležnosti i načinu izbora njenih članova nije bila pod čizmom bosansko-hercegovačkih vlastodržaca. Već od 20. novembra njena uloga, zahvaljujući Zlatku Lagumdži, Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, bit će potpuno drugačija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženane Karabegović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Ovoga puta šta kažu građani o Ustavu? U posljednjih 10 godina najprisutnije pitanje u BH medijima su ustavne reforme, aprilski paket, predlozi SAD-a, međunarodne zajednice, amandmani civilnog društva i opet ništa. Najviši pravni akt BiH još uvijek je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu ocjenjen kao diskriminacijski. Više od 80% građana BiH smatra da je zbog postojećeg ustavnog ustrojstva ova država nefunkcionalna, pripremila Selma Boračić.
Reforma Ustava morala bi značiti reformu strukture. Ovo je stav većine građana Bosne i Hercegovine, a koji je iznesen tokom istraživanja javnog mnijenja, komentari građana o reformi Ustava BiH. Zbog kompleksnog ustrojstva Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna država, a građani smatraju kako to odgovara interesima političkih stranaka, a ne građanima. Predstavnik Evropskog istraživačkog centra Adnan Huskić ističe kako su građani dobro upućeni u proces ustavnih promjena, te da smatraju kako BH političari ne idu u pravom smjeru.
Trenutni smjer, način rješavanja, metod, možda donekle čak i metod je prihvatljiv, ali da je smjer u svakom slučaju pogrešan. Evo možda više trebalo da bude neka pouka ljudima koji dolaze iz međunarodnih organizacija, da nije nužno ovo i način na koji se to trenutno radi, kao i smjer kojim se ide, ono što bi trebalo da predstavlja ukupne interese građana.
Najveći problem u državi prema mišljenju građana jeste korupcija. Na drugom mjestu je ekonomija te rad pravosudnih institucija. Ova pitanja trebala bi biti rješavana na državnom nivou, smatraju građani. Adnan Huskić kaže kako je to stav većine građana iz oba entiteta.
Među etničkim grupama ne postoji do te mjere neki antidržavni sentiment, niti neko protivljenje tome da se pitanje borbe protiv korupcije, pravosuđa rješava na državnom nivou. Naravno, postoji vrlo nisko povjerenje u institucije institucije države, ali to je nešto što se proteže kroz cijele institucije.
Nasuprot praksi BH političara koji su ustavne promjene sveli na izvršavanje presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Sejdić-Fici, građani ne misle da će to u mnogome poboljšati njihove živote. Činjenica da BH političari toliko godina samo govore o ustavnim promjenama, bez konkretnih poteza, pokazuje njihovu nezainteresovanost. Za razliku od njih, građani iskazuju potrebu za promjenama, tvrdi menadžerica projekta implementacije međunarodnog javnog prava i javnih politika, Valerie Perry.
Iako građani shvataju da je provođenje presude Sejdić-Finci bitno za pristupanje Evropskoj uniji, isto tako oni smatruju da se njihovi životi neće fundamentalno promijeniti rješavanjem ovog pitanja. Najbitnije za građane jeste borba protiv korupcije, ekonomija te funkcionalno pravosuđe. Građani Bosne i Hercegovine su toliko pametni da vide da su ove tri oblasti međusobno povezane.
No ne brine BH političare šta misle građani koji su ih birali, bar ne dok se ne približe izbori. Tako su tokom protekle 4 godine, zahvaljujući Sejdić-Finciju, o državnom trošku proputovali mnogo i uspjeli da rješavanje ovog problema potpuno izmjeste iz BH institucija. Profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Zarije Seizović.
Bosna i Hercegovina sad može si dopustiti, i to više niko ne primjećuje, luksus takozvane restoranske demokracije, gdje su raspravu o ustavu premjestili iz parlamentarnih klupa, to je nedopustivo, u restorane.
I ovo pitanje okrenuli su na rješavanje problema konstitutivnih naroda uz strasno naglašavanje etniciteta i važnosti pripadanja jednom od tri, smatra Damir Dajanović iz Tuzlanskog revolta.
Oni se uopšte ne bave nekim rješavanjem presude Sejdić-Finci na način da bi svaki građanin trebao biti ravnopravan, nego se političari apsolutno bave time da svoje glasačko tijelo, dakle, izoliraju i da u principu glasači u Bosni i Hercegovini, dakle, ostanu svaki u svom toru.
Međutim, rješavanjem ovog pitanja, koje je ključno za nastavak euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, otvorila bi se druga, koja mnogo više zanimaju BH građane, smatra izvršni direktor Centra za zastupanje građanskih interesa Damir Mehmedbašić.
Tako da ja ne vidim da oni žele uopće da po tom pitanju nešto stvarno učine. Puno više im je stalo da odu u Brisel po belgijske čokolade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boradžić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o rastućem nasilju među mladima, njegovim uzrocima i posljedicama, za Radio Slobodna Evropa govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo. Svojom novom pesmom Peglač i glavni lik, prototip članova desničarskih grupa, ubija mladića samo zato što mu izgledao kao homoseksualac, uzdrmao javnost u Srbiji. Za naš program poručuje da je vrijeme da celo društvo pritisne kočnicu. Razgovarala Iva Martinović.
Osim toga što naravno taj momak Darko zvani Pegla ima snažnu prototipsku crtu, nažalost, ja sam dao se od sebe da ga učinim i osobom. On u toj pesmi dobija parče svoje lične istorije koje ne opravdava, ali objašnjava otkud on u tom začaranom krugu nasilja. Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama. I to je ono objašnjenje u koje ja najviše verujem, premda nije jedino, jel? A to je da se uloge smenjuju, da se jednostavno onaj koji se našao u ulozi žrtve vrlo lako može preveslati na ovu drugu stranu, jer se za njega svet podeli na žrtve i na nasilnike, te u toj raspodeli karata, jel, mnogo je bolje misli on da bude na onoj strani koja je jača.
Darko ima 17, na podanje izvisa dobuga Pegla. Ima treš, treš, ima naj, te ramena široka ko regal. Ima besvesni oči, općizge, jednak ko nekad. I zna da bije za ćirilicu, ali piše spojeno ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, reklamu crkva i dobri pastir Kačavenda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom seljačinom svakoga ko nije iz BG-a.
Primarni nivo, o kom ova pesma polemiše, da li smeš da ubiješ drugo ljudsko biće zato što se tebi tu nešto ne dopada. A pošto nama to, nažalost, nije jasno, onda definitivno neke stvari moramo da gradimo, bojim se, od početka. To je onako namerno guranje preko granice da bismo istrali stvar na čistac.
Vidi na šta liči, sigurno je peget. Ma jebo tuču, nož u bubrek. Hajmo pegla, to, uvodi ga. Evo pada, sad zaskoči ga. Ubodi opet, ubodi pedera. Za crkvu, za Boga, živjela Srbija.
I ako bi trebalo da pokrene na neku vrstu razmišljanja, to bi bilo upravo to razmišljanje koje se dešava pre nego što bude prekasno, pre nego što sasvim odeš u pegla scenario.
Na kraju pesme saznajemo da je pegla zapravo ubio mladića koji ga je nekada davno zaštitio od nasilnika, i tako zatvoraš taj začarani krug nasilja. Šta je potrebno da bi se iz njega izašlo?
Ja sam uvijek na strani edukacije. Ali ne možeš da instaliraš Windows 7 na Amigu ili na Commodore 64. Uporedo s time mora da se dešava sprovođenje zakona. Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misle. Pa šta onda to, šta smo sad ti, a ko je tu, kako, znaš, ono, kad si mali naučete da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Gdje je sad to pegla, kada vidiš oko što curi, kada vidiš svu krasno žiklja, kada nema masina dita, ko je tvoj bog pegla, za koga radiš to sve, ja sad bolje tvojoj zemlji, kako to da se sad gnjev, kako sad da nikog nema, samo ti komadići mesa, na tlanu opresu četlu, na duši koju više nemaš, gledaj ga, gledaj pegla, znaj i on te pregleda, već vi mokom druge strane, da znaš, da patiš, da ga misliš, za da si to oko, daj vir, to si ti.
Intervju sa Markom Šelićem Čelo možete slušati u našem programu za Srbiju u nedelju 17. novembra od 9:30 i čitati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o otpadu koji stiže iz Albanije rekom Bojanom u Crnu Goru, o hrvatskom izdanju dela Ive Andrića, o Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22.
Ekološke teme. Postalo je već uobičajeno da se svake jeseni u crnogorskoj javnosti otvara problem velikih količina smeća koje rekom Bojanom dotiče iz Albanije i zatrpava ušće ove reke u Jadran, Ulcinsku veliku plažu, a ugrožava i nacionalni park Skadarsko jezero. Iako je problem koji se ranije ticao samo dve države narastao i u međuvremenu postao širi međunarodni, još uvek nema rešenja na vidiku. Pripremio Esad Krcić.
Ogromne količine smeća koje Bojanom dolazi iz Albanije su, s obzirom da pored crnogorskog dijela ove rijeke i najatraktivnijeg dijela morske obale Ulcinske velike plaže, stižu i do Hrvatske, gdje su zatrpavale poluostrovo Pelješac i ostrovo Mljet, a tamošnji mediji su izvještavali o stotinama kvadratnih kilometara raznog organskog i neorganskog, ali i medicinskog otpada, ovaj problem je odavno postao međunarodni. Međutim, dok je Hrvatska ovim talasima smeća iz Albanije jače ugrožena tek s vremena na vrijeme, u Crnoj Gori je to redovna pojava. Dželal Hodžić iz Ulcinske ekološke organizacije Zeleni korak, opisujući trenutno stanje na terenu, naglašava da ove jeseni još nije bilo većih padovina, nakon kojih i nastaju najveće navale otpada.
Stanje na terenu sad onako relativno sad, jer nisu bile velike kiše. Inače se pojavljuje otpad na Bojani, odnosno na Adin, onaj lijevom rukavcu koji zadnjiši sa Albanijom, i na dijelu velike plaže, najistočni dio prema Albaniji. Ali zemlje su velike, ukoliko velike kiše, da ne kaže ne daj Bože poplave, kada voda nosi sav onaj otpad, pretežno plastični, medicinski, papir, nati svakakvi, nosi sa sobom, i kad su jaki južni vjetrovi koji duju, suga onda to deponuju, odnosno izbacuju na obalama velike plaže, kao što se desilo 2010. godine kad je bilo nezapamćeno, a čak su neke limenke stigle i do Pelješca u Hrvatskoj tada.
Velikih kiša još nije bilo, a nakon velikih padavina Albanci otvaraju branu hidroelektrane Drim, a nalet te vode ugrožava crnogorsku teritoriju i poplavljuje brojna domaćinstva na tom području. Pored obala rijeke Bojane i Jadranske obale, smeće koje dotiče iz Albanije ugrožava i nacionalni park Skadarsko jezero, koje je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Predstavnica Centra za zaštitu i proučavanje ptica Marija Stanišić.
Što se tiče delte Bojane, ona predstavlja jedno od posebno značajnih područja za opstanak i boravak ptica, gdje je zaregistrirano više od 240 vrsta. ali moram reći da ovaj događaj ne može direktno utjecati na ptičje vrste koje se tamo nalaze, već nažalost povećanje količine otpada na tom području može dovesti do povećanja broja ptica koje se hrane na sličnim smetlištima, što također može za sobom nositi rizik od povrede ptica različitim predmetima koje se mogu naći među tim otpadom.
Sudeći po izjavi albanskog premijera Edija Rame, koji je jučer boravio u službenoj posjeti Podgorici, može se zaključiti da će se na rješavanje problema vode koja je iz akumulacije albanske hidroelektrane Drin i velike količine otpada koja svake godine doplavljava Bojanom i zasipa područje Crne Gore čekati još neko vrijeme.
I zato nam je neophodno da izađemo iz sopstvenih okvira i da idemo dalje da obuhvatimo i druge koji su zainteresovani. Slično odgovore slušali i vezano za rješavanje pitanja rijeke Bojane, da će se očistiti, ali moramo da ispoštujemo potrebu da svi zajedno sjednemo i da razmišljamo o tome kako ćemo riješiti ova pitanja, jer ovi projekti koštaju. A projekti koji se vezuju za čistiju sredinu su projekti koji još više koštaju. I nije slučajno to što je neka zemlja razvijenija i to je njena životna sredina čistija. I tako da moj odgovor taj da ćemo učiniti sve da uspostavimo saradnju koja će pružiti rješenja koja su bolja od onih koje se mi trenutno sami dotičemo.
Međutim, ako se postavi pitanje odakle uopšte otpad u rijeci, dolazi se do jednostavnog odgovora, prethodno ga je neko u nju bacio. Dželal Hodžić iz ekološke organizacije Zeleni korak predlaže rješenje problema koje i ne mora biti naročito skupo.
Može se riješiti, treba stvoriti jedno partnerstvo svih struktura, državnih organa, lokalne zajednice, nevladinog sektora, medija, obrazovnih institucija, početi obrazovanje, znači jačanje ekološke svijesti i edukacija građanstva u načinu deponovanja otpada, da ga ne baci pored rijeka, nego gdje se rade sanitarne deponije ili eventualno za reciklažu da se to presuje i kaznene mjere. Ali za sada se ne misle, ekologija je zadnja rupa na svirali u zemlje za Europske unije i učiti od njih kako se postupa sa otpadom. Znači samo to preslikat i to primjenjivati, ništa više. Kako radi Švajcarci, Austrijanci, Njemci, Skandinavci i tako dalje. Nema što da se izmišlja, ništa nego da važe zakoni koji su doneti da se sprovedu na djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Iako se nalaze u školskoj lektiri, dela Nobelovca Ive Andrića su posljednjih 20 godina u Hrvatskoj slabije štampana. Renomirani izdavač Školska knjiga predstavio javnosti prvo kolo do sada najcelovitijeg izdanja Andrićevih dela od raspada Jugoslavije, pripremio Eni Zebić.
Izdavačka kuća Školska knjiga predstavila je prvo kolo do sad najcjelovitijeg izdanja izabranih djela Iva Andrića u Hrvatskoj od raspada Jugoslavije. Urednica izdanja Miroslava Vučić za naš radio kaže.
Oduvijek sam htjela objavljivati djela Iva Andrića, to je moj davnašnji urednički nakladnički san. I nakon 2 godine mučnih priprema i pregovaranja i dogovaranja, evo, uspjela sam osigurati autorska prava za područje Republike Hrvatske i dogovoriti objavljivanje 13 svezaka, 13 djela Ive Andrića od 18 ukupno koliko čine njegova sabrana djela. U prvom kolu objavljujemo romane Prokleta avlija, Gospođica, Travnička hronika i Na Drini ćuprija. Akademik Krešimir Nemec je iz velikog novelističkog opusa Ive Andrića izabrao 25 pripovjetki koje smo naslovili Mara Milosnica i druge pripovjetke.
Urednica vjeruje da će Andrić naći svoje mjesto na tržištu i objašnjava zašto se nakladnik odlučio za ovaj projekt.
Zato što Školska knjiga u zadnjih 65 godina isključivo jedino uz udžbenički program objavljuje kanonska djela hrvatske i svjetske književnosti. Ja mislim da je Školska knjiga zapravo prirodno mjesto u kojem se treba pojaviti Andrić. Naš program je naslonjen na one koji tek trebaju postati čitatelji i one koji to već jesu, koji žele zadržati poziciju strastvenog čitatelja.
Miroslava Vučić podsjeća da su polemike iz ratnog doba 90. u Hrvatskoj za i protiv Andrića za nama, da je on podjednako bosansko-hercegovački, hrvatski i srpski pisac, kao i pisac u svih 40 kultura koje su ga prevele na svoje jezike, a o njegovoj biografiji kaže.
Tom njegovom biografijom, nažalost, neke usijane glave pokušavaju tumačiti njegov književni tekst. Osim što je to neznanstveno, to je pomalo i nakaradno.
Ovo nije prvo izdanje Andrićevih izabranih dijela u Hrvatskoj od raspada Jugoslavije. Velimir Visković je kao urednik u zagrebačkom Konzoru objavio 90. izabrana dijela u 6 svezaka, a pozornost je tada izazvao rječnik uz to izdanje. Visković za naš radio otkriva o čemu se radilo.
Kako je bilo još vrijeme relativno rovito, čak me napadao bio tada Gojko Borić, zašto nismo preveli Andrića? Bilo su tako vremeno, bilo tako blesavo. Onda sam ja rekao da u tumač manje poznatih riječi i pojmova, jeli, koji uvijek postoje u Andrićevim knjigama zbog mase turcizama, unijeli smo i nekoliko ovih karakterističnih srbizama, ne znam, tipa vazduh, kiseonik ili tako nešto. I to je zapravo bio neka vrsta alibija da se eventualno ne bi došao neko u napast da prevodi Andrić.
I on vjeruje u komercijalni uspjeh ovog projekta.
Vidim u tome i dio svoje zasluge, jer sam investirao na tome, mislim da Andrić jest i hrvatski pisac. Prema tome on je dio i školskog programa, školske lektire, već po toj logici zapravo će školske biblioteke kupovati Andrićem. A Andrić je dovoljno veliki pisac da će uvijek imati literarnih obožavatelja.
Mala anketa po zagrebačkim knjižnicama, gdje u katalogu postoji 340 jedinica sa njegovim djelima, pokazala nam je da ga čitaju školske generacije jer je obavezna lektira, studentska populacija radi širenja opće kulture, ali i stariji koji se sjećaju Andrića kao pitkog i zanimljivog pisca. Knjige su od jučer u prodaji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj dokumenata dana o pozorištu. Šta će biti sutra sa nama? Pitanje Dostojevskog danas je metafizičko, moralno i egzistencijalno, ali i moto ovogodišnjeg 18. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu. Otuda i zapitanost šta će u sveopštoj krizi biti sa pozorištem, prenosi Novka Ilić.
Pozorište je mnogo puta umiralo i sahranjivano. Ono je u večnoj potrazi za ravnotežom. Kao umjetnost može opstati, ali kao institucija ne, kaže profesor Nebojša Romčević, dramski pisac iz Beograda.
Subvencionisana pozorišta više nisu subvencionisana, subvencionisana su tek toliko da prežive. I to nije dramatično, to je samo znak da se nešto mora promeniti suštinski, mora se odrediti za koga pozorište postoji, za koga se igra, ko je publika, šta je cilj postojanja pozorišta, da li su to srećni kritičari ili pune sale. Pozorište mora da se odlepi od institucija i da preuzme odgovornost za sopstvene odluke. Ovako, kad imate i lošu predstavu, ona ništa neće promeniti u samom pozorištu, i kad imate dobru, neće promeniti. To dovodi do situacije da je sve jedno, što je najgora moguća situacija.
Pozorište je uvijek u manjoj ili većoj krizi, ali ima svjetlosti. U Hrvatskoj pozorište ide u dva pravca. Tomislav Kurelec, pozorišni i filmski kritičar iz Zagreba.
Ono ide s jedne strane vjerojatno prema zabavnom kazalištu i moram reći da ono što se u Zagrebu vidi od toga u ova dva kazališta koja su za to specijalizirana u Kerempuhu i komediji, da je to jako kvalitetno i da privlači jako puno publike. Međutim, publike ima i za ove ostale vrste i one možda kreću na jedan način onda kada se odvajaju od umjerene originalnosti u interpretiranju poznatih tekstova, kad kreću prema nečemu, to postaje neke vrsti možda multimedijalna predstava ili izvedba. Naravno, svi ti putevi imaju svojih jako dobrih i svojih promašaja.
Retko kada je pozorište živjelo bez krize različite vrste. Pozorišna umjetnost mora se prilagođavati vremenu, mora biti pluralistička. Profesor emeritus Svetozar Rapajić, reditelj iz Beograda.
Mada su mnogi proricali kraj pozorišta, pozorište uvijek preživjelo i uvijek je nastavilo da ide dalje, da stupa u neki ne samo konkurentski odnos sa novim medijima, nego u komplementarni odnos. Šta će biti s nama sutra, ne znamo ni u smislu našeg društva i našeg života i tako dalje, a pozorište odslikava u stvari situaciju u društvu, ali uprkos svega ja mislim da će ipak pozorište preživjeti i mislim da će ono biti pluralističko, odnosno da treba da bude bogatije u tom smislu da se koristi raznoraznim estetikama i na svom djelovniku da ima široku ponudu.
Poslije tranzicione stagnacije u Makedoniji, pozorište se kreće u dobrom pravcu. Ima financijsku i materijalnu podršku. Treba se okrenuti domaćoj drami, pa će i kriza publike biti manja. Zoran Ljutkov, glumac, umjetnički direktor dramskog pozorišta u Skoplju.
Mislim da malo više na Balkanu treba kreativnosti od domaće drame. To mi u principu nemamo, bar u Makedoniji.
Ali makedonsko pozorište dovoljno ili željenu publiku?
Ima, da. Ima. I to sve zavisi ko radi, koji glumci igraju, ko radi scenografiju, svjetlo. To su timovi koji najviše publika prepoznaje, ko su ljudi i dolaze specijalno da vide njih. Ali mislim da je najbolja varijanta da jedno pozorište opstane da ima na silnu domaću dramu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.